Добър ден, уважаеми колеги! Както виждам, имаме кворум, може да започнем днешното редовно заседание на Комисията по транспорт. Предлагам дневния ред да бъде от две точки. Информация от господин Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, относно пакет мобилност 1 и втора точка разум. Други предложения по дневния ред? Не виждам. Който е за така предложения дневен ред, моля да гласува с да. Приема се единодушно. Против? Въздържали се? Против ли сте? Не, няма. Против и въздържали се? Няма. Гости на днешното заседание са господин Огнян Златев, ръководител на представителство на Европейската комисия в България, господин Христо Христов, заместник ръководител на представителство на Европейската комисия в България, господин Фредерик Расмусен, заместник началник на отдел сухоземен транспорт в Генерална дирекция мобилност и транспорт в Европейската комисия, господин Росен Желязков, министър на транспорта, господин Ангел Попов, заместник министър на транспорта, госпожа Надежда Бухова, директор на дирекция Европейска координация и международно сътрудничество в Министерство на транспорта, както и представители на автомобилните превозвачи. Уважаеми колеги, ако нямате против, предлагам да предоставим думата на господин Желязков да представи позицията и да ни запознае и с предложенията по отношение на мобилност, на пакета мобилност 1. Господин министър, заповядайте.
Господин председател, госпожи и господа народни представители, господин Златев, уважаеми гости от бранша, колеги, благодаря за възможността да споделим информация във връзка с процеса по преговаряне на законодателните предложения, свързани с пакета за мобилност 1. За днешното заседание поканих и госпожа Мирослава Борисова, втори секретар в постоянното представителство на Република България в Брюксел, която е и българския представител в работната група, която работната група към съвета, която разглежда този пакет. Тоест, това е нашият представител, който е най-пряко свързан с обсъжданата тематика на ниво аташета в рамките на преговорния процес. Ще ми позволите да представя информация във връзка с процеса, предложенията на австрийското председателство на съвета, както и нашата позиция, която, надявам се, е консолидирана такава. С автомобилните превозвачи преди една седмица проведохме среща в Министерство с браншовите организации. На тази среща обменихме, разбира се, болезнените теми, свързани с законодателните предложения, и се така уточнихме за необходимостта от по-сериозно взаимно информирано сътрудничество, свързано с темите, които ни вълнуват както индустрията, така и публичната власт. С оглед защитаване на единна, балансирана и ефективна позиция. В тази връзка разпоредих и към днешен ден мога да ви информирам, че е създадена платформа за обмен на информация, която платформа ще бъде с оторизиран достъп, който достъп ще бъде с съответния акаунт, до който достъп ще имат връзка всички браншови организации, както и колеги от Народното събрание, които проявят интерес да следят както обсъжданата тематика, така и информацията и, разбира се, колега от Министерството и от Постоянното представителство в Брюксел. Тази платформа ще има за цел да бъде не само място за споделяне на информацията, но и дискусионен форум по темите, които ни вълнуват в натегнатата и напрегната програма. Днес изпратих писмо до своите колеги министри от държавите членки на Европейския съюз. Писмо, с което излагам каква е нашата национална позиция. Давам си сметка, че това не е типичен, не е използван подход при разглеждането на законодателни инициативи. В този смисъл не е политически и институционално популярен, но си давам сметка, че в ситуации като нашата всички възможни средства трябва да бъдат използвани дори тогава, когато дипломатично не са приемливи или биха били подминати без внимание. Текста на писмото ще бъде качен във въпросния портал. Мисля още в утрешния ден да организирам обмена на акаунти и на информация. Платформата е разработена от информационно обслужване. Така че още в утрешния ден ще има възможност за достъпване до нея. Ще уточним детайлите. В тази връзка, ако ми позволите, господин председател, ще отправя покана до браншовите организации след заседанието на комисията да заповядва в Министерството, за да продължим в работен порядък темите, които можем
да вълнуват,
които ги вълнуват и на които днес няма да може в този формат тук да дадем изчерпателен отговор. Ще ми позволите много накратко да представя съответната информация. На първо място е ясно и споделено от всички, че липсата на оценка на въздействие на предложенията на австрийското председателство върху развитието на сектора е сериозно основание за безпокойство и загриженост. Считам, че са основателни притесненията на автомобилните превозвачи относно социално-икономически ефект, в случай, че така направените предложения и техните към момента алтернативи бъдат приети. Реалният икономически ефект ще се изразява в неефективност на извършените превози, сигурна загуба на работни места, завишаване на вредното въздействие върху околната среда и масово изпадане в състояние на несъстоятелност на компании в България, на български търговци. Тази позиция е защитена в изпратеното от мен писмо, за което вече споменах. Амбицията на настоящия председател на съвета на Европейския съюз, Австрия, е да се постигне общ подход по законодателните предложения от пакета за мобилност 1 по време на предстоящия на 3 декември 2018 година съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика в формат транспорт. Както и досега, и по време на австрийското председателство, България продължава да отстоява с необходимата твърдост активната си позиция във всички възможни формати, в рамките на които се разглежда пакет мобилност 1. Това означава, че не само в рамките на съвета, не само в рамките на работната група, а и в комисиите и други органи на Европейския парламент. Нашата позиция, нашият глас се чува ясно и нашата категорична позиция е аргументирана. Друг е въпросът по какъв начин се възприема и доколко е реалистична нейната реализация. Ще направя кратък преглед на новите австрийски предложения, на новите предложения на председателя на съвета на ЕС по основните спорни теми и ще представя каква е нашата позиция към момента. Тези основни позиции са следните. Време за шофиране и за почивка, правила за командироване, каботаж и темата с интелигентните тахографи. Законодателните предложения са под формата на проекти за изменение на основни нормативни актове на Европейския съюз, в това число регламенти и директива за командироване чрез специфични правила, лек специалис, свързани с автомобилния транспорт. По темата време е за шофиране и за почивка. Предложението на австрийското председателство е мотивирано със следните аргументи. Подчертавам, аргументирано е като предложение. Целта на предложението е да се осигури по-добра пътна безопасност и адекватни условия на работа за водачите на МПС и да даде отговор на практическите предизвикателства за автомобилния транспорт, като основна цел на това предложение е спиране на номадската практика, като се даде възможност на водача на МПС да се завръща от дома на редовни интервали. Това е аргументацията. Остава валидно настоящото правило за ограничение на времето за шофиране на 90 часа на всеки 2 седмици със съответната гъвкавост относно ползване на намалените седмични почивки. Предвижда се възможност да бъдат ползвани последователно 2 намалени седмични почивки, като компенсацията следва да бъде в рамките на четвъртата седмица, като по този начин в края на четвъртата седмица водачът ще има право на по-продължителна почивка. Създава се стимул за ползване на по-дълга почивка от дома в края на цикъла от 4 седмици. Превозачът следва да организира транспортната си дейност по такъв начин, че водачът и превозното средство да се завръщат от дома, в кавички от дома, защото няма предвидена легална дефиниция какво значи от дома, на всеки 4 седмици. Австрийското председателство предлага връщане в държавата по установяване на превозвача на превозното средство на всеки 4 седмици като мярка за борба с фирмите пощенски кутии. Обвърза това предложение с връщането на водача на всеки 4 седмици в експлоатационния център на превозвача в държавата членка от и към която извършва обичайно своята дейност. Както виждате, имаме терминологични неясноти по отношение на център на експлоатационен център, държава на установяване и от дома, към което се реферира съответно завръщането. В ресорната работна група към съвета вече имахме възможност да изразим твърдото си несъгласие с тази мярка, която е непропорционална съгласно европейско законодателство и не отговаря на така формулираните от австрийско председателство цели. България многократно подчерта, че на практика тази мярка ограничава географски свободното предоставяне на транспортни услуги от български превозвачи, като същевременно с това дава конкурентен приоритет на държави от центъра на Европа. Тази мярка не отговаря на европейските политики за изменение на климата, тъй като води до увеличаване броя на празни курсове. Поставен е акцент, че свободният избор на водача са в основата на цялостната ни визия по законодателните предложения. Продължаваме да търсим и съмишленици, като към момента сме подкрепени от Унгария, Полша, Литва, Латвия, Естония, Румъния, Кипър, Словения, Малта и Ирландия. Следва да отбележа, че голяма част от така наречените единомислещи държави членки, това са тези, които изборих, включително и България. Не, без България, прощавайте, които изборих. Желаят финализиране на пакета за мобилност и по този въпрос това не е червена линия. Тоест, мисля да обобща накрая, но тук трябва да стане ясно следното. От четирите теми, за които ще стане въпрос днес, България е твърдо против предложението по четирите теми. И това ни отличава с всички останали страни членки. Останалите страни членки по някои от темите са против, по някои от темите са приемливи за тях и водят двустранни разговори с другите страни членки. Тоест търсеното на общия подход в момента минава през двустранни разговори на ниво страни членки и за разлика от дислоцирането, ако ми позволите този термин, на силите по време на българско председателство, където имаше ясна линия на Алианса и на страните на единомислящите държави. В момента имаме поне формално или неформално три групи страни с сходни, три групи страни с сходни интереси. като ние сме единствената държава, която категорично на този етап не приема нито едно от направените предложения. Като това ще дам пример с Хърватска, която подкрепя принципа за връщане на превозното средство и водача на 4 седмици, но желая повече гъвкост в посочения срок при превоз до трети страни. Сред държавите от Вишеградската четворка, Чехия и Словакия принципно подкрепят компромисните текстове на председателството, така както са направени. Други държави, като Холандия и Финландия, все още проучват въздействието на тези разпоредби върху увеличаването на празните курсове. Франция, Италия, Германия, Дания, Люксембург, Швеция, Белгия и Чехия твърдо подкрепят връщането от дома на превозното средство и водачи и поставят акцент върху необходимостта от ефективен контрол върху тази разпоредба. Следващият въпрос е темата за забрана на ползване на седмичната почивка на борда на превозното средство. Това правило, както знаете, беше с предвидена дерогация, ако превозното средство е паркирано на определените за тази цел зони, където са осигурени адекватни удобства за водача на МПС и при условие, че кабината на превозното средство отговаря на минималните изисквания за комфорт. Тоест, за да имаме дерогация на правилото, трябва да имаме две кумулативни изисквания. Първо да имаме съответната зона, разберете паркинг или някаква обособена зона, в която да има съответните удобства, като туалетна, течаща вода и така нататък. И кумулативно кабината също да е гарантирана с необходимия комфорт. И за двете изисквания зона за паркиране и за комфорт следва да бъдат дефинирани чрез акт за прилагане. Тъй като предложението на Европейската комисия е да се създадат необходими финансови възможности за държавите членки с цел изграждането на зони за паркиране, тази тема към момента не вижда хоризонт за практическата и реализация, с изключение на държавите, които на национално ниво са започнали изграждането на такива зони. В тази връзка е изключително важно каква би била възможността за дерогация пък на забраната за ползване на седмичната почивка на борда на превозното средство, а именно да бъде паркирано на охраняем паркинг, и дали това нещо има шанса да бъде подкрепено на финален етап от преговорния процес. Германия, Франция, Италия, Люксембург, Дания и Белгия с твърди позиции против. Но тези позиции са втвърдени по отношение на предложението за втора дерогация от принципа, а именно ползване на почивката в кабината по време на преходния период от 3 години, докато бъдат изградени охраняеми паркинги. Тоест, позицията е, че докато не бъдат изградени охраняеми паркинги, няма право шофьора да ползва седмичната си почивка. Идеята на втората другача беше в преходния етап да може, а след като се изградат и комфорта на кабината позволява, да се премине към тази стъпка. Следваща тема – командироването на работниците. Предложението на австрийската страна поставя акцент върху вида операциите вместо времето за престой на територията на приемащата държава членка. Разграничават се така наречените двустранни билатерални международни операции. Това са операциите по директен внос износ от държавата и установяване на транспортни оператор до друга държава членка и отграничаването от международни операции, така наречените cross-trade операции, в които се предоставят услуги между две държави членки, различни от държавата на превозвача. Предлага се директивата за командироване да се предлага автоматично за другите международни операции, както и за каботажа. Тоест правилото, което е предложено на начален етап е всичко е командироване и се подчинява на директивата за командироване, освен директния внос и износ. Това в предложенията търпи развитие, с така нареченото хибридно правило, което позволява в рамките на така наречените двустранни международни превози да бъдат извършени две международни крос-трейд операции в едната и съответно в другата посока. За всички други видове операции, включително и каботажа, пълният режим на командироване следва да се прилага от първия ден. В хода на обсъжданията по втория, така наречен хибриден модел за международен транспорт, България изрази несъгласие с прилагането на различни правила спрямо вида операция. Предвижда се директните двустранни международни превози да бъдат изключени от обхвата на директивата за командироване, въпреки че България подчерта, че този модел е дискриминационен, тъй като ограничава единствено дейността на транспортни превозвачи, практикуващи така наречените крос-трейд операции, същият не е силно критикуван от държавите членки. В тази под наша позиция сме подкрепени от Литва, Латвия, Унгария, Полша, Словения, Ирландия и Португалия. Голяма част от държавите членки са с проучвателни резерви. Франция и Германия подкрепят подхода на австрийското председателство, но желаят да преговарят по детайлите и контрола на правилата. Чехия, Хърватска и Словакия твърдо споделят и подкрепят този хибриден модел. Както знаете, в съвета мнозинството за приемане на решение е 2/3 от държавите членки, които разполагат, чието население не по-малко от 65% от населението на Европейския съюз. В тази връзка може да направите аритметика за това, кое е необходимото блокиращо малцинство, а именно трябва да има по всяка тема 12 държави членки, които имат не по-малко от 35% от населението на Европейския съюз. По темата за каботажа. Австрийското председателство споделя виждането, че има широк консенсус по отношение на изменението на регламент 1072/2009 по начин, който нито ще либерализира, нито ще ограничи по-нататъчния достъп до националните пазари. Предлага се да бъдат запазени правилата за три операции в рамките на 7 дни. С цел да не се наблюдава систематично нарушение на това правило, се въвежда задължителен период на почивка от 14 дни след приключването на последната каботажна операция на територията на приемащата държава членка. По този въпрос за каботажа и за предвидения цикъл на почивка от 14 дни между два каботажни цикъла, България изрази несъгласие с предвиденото допълнително ограничаване на каботажната дейност, след като председателството счита, че същата попада в обхвата на директивата за командироване. Тоест ние намираме, че има натрупване на непропорционални и несправедливи задължения, от една страна ограничаване и създаване на 14-дневна пауза, ограничаване на три каботажни цикъла в рамките на една седмица и от друга страна командироване по правилата на държавата, в която се извършва дейността от първия ден на каботаж. По отношение на нашата позиция, има реални шансове предвидените дни за периода на почивка да бъдат намалени, тъй като редом с държавите от групата на България, тази разпоредба не се подкрепя и от Испания, Люксембург, Холандия, Португалия, Ирландия, включително и от комисията. По темата за тахографите, ключов момент е прекалено краткият срок за оборудване на превозните средства с интелигентни тахографи. Австрийското председателство е получило уверение от страна на комисията, че ще бъде възможно версия 2 на интелигентния тахограф да бъде на пазара през 2022 година за новите превозни средства и до 2024 година оборудването на всички превозни средства с интелигентен тахограф ново поколение. Целта за въвеждането на интелигентните тахографи всъщност е функцията за автоматично регистриране кода на държавата при пресичане на границата, както и извършването на товаро-разтоварните операции, което е свързано с контрол върху всичко това, за което вече говорим. Всъщност, кратките срокове за въвеждането и неяснотата за това дали технологично като устройства това може да стане в предвидените срокове. Нашата позиция е изразена не по-рано от 28 година. България защитава позицията, че сроковете за преоборудване са прекалено амбициозни поради липсата на наличен продукт на европейския пазар. Позицията ни е, че преди да се обсъждат срокове, необходимо да се изясни дали всички функции на холографа, така както са заложени в текстовете на председателството, са осъществими. Тази позиция е подкрепена от Румъния, Унгария, Чехия, Хърватска, Полша, Словакия, Малта, Литва, Латвия, Естония, Ирландия, Франция, Швеция, Белгия, Дания, Люксембург са за. Пак ще кажа, Франция, Швеция, Белгия, Дания, Люксембург, и затова тях е червена линия в преговорния процес. Тоест, това означава, че те не биха отстъпили от тази позиция. Това са в общи линии предложенията. Ясно е, че всяко едно от тези предложения има своите поддръжници с своите аргументи, които са и политически, и географски, и с оглед на национални специфики и особености. Изключително важно, макар че не е в дневния ред, ще бъдат двустранни, многостранни обсъждени срещи, неформални, по време на неформалния съвет на министрите, който ще се състои на 29 и 30 октомври тази година, т.е. много скоро. Макар че в дневния ред това не фигурира като точка, темата е лятното часово време и други, мисля, че акцента ще бъде върху тази тема. Ние сме предприели необходимите стъпки и действия за обсъждане на позиции и в търсенето на съмишленици по темите, които ни вълнуват. Но пак ще кажа, с което започнах, в нашата твърда позиция и по четирите теми сме единствени. А пак ще ви припомня, че ни трябват по всяка тема 12 държави с не по-малко 35% от населението, за да имаме блокиращо малцинство при вземане на решенията на съвета. Даваме си сметка, че периодът е изключително кратък. Даваме си сметка, че амбицията на Австрийско председателство, което се подкрепи от повечето държави членки, е да приключат с ангажимента по приемане на общ подход. Разбира се, това е на ниво съвет. В Европейският парламент обсъжданията, дебата, респективно политическата логистика е свързана с много по-различен принцип. Там решенията се взимат освен по национален, а и по политически формиран начин с оглед принадлежността на съответните представители в Европейския парламент към различни политически семейства. Аз изразявам своето лично вярване, че нашите представители имат единно и непоколебимо становище по повдигнатите въпроси, като, разбира се, сме с тях в непрекъснат контакт, за да защитим интереса на държавата, за да защитим интереса на индустрията. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Само да припомня, че ние имаме решение на Народното събрание, с което общо взето задължаваме институциите, а и нашите представители, които са в Европейската комисия и в Европейския парламент, да следва тази национална позиция, този наш национален интерес, който е. Това решение е в сила. Предния път нашите евродепутати, като български представители, бяха единни, което е чудесно. Смятам, че и сега ще е така. За съжаление, чисто на политически принцип в Европейския парламент самите фракции са разделени в зависимост от страните, където са избрани народните представители в Европейския парламент. Направих няколко срещи и тук искам да благодаря на господин Матей Законшек за съдействието. и днес за това да има представител на Европейската комисия и за разбирането, което прояви при комуникацията и срещите, които имахме. Надявам се това да продължи и да защитим и нашия интерес. Аз смятам, че това е интерес и на цяла Европа, ако анализираме ситуацията малко по-добре. Уважаеми колеги, ако позволите, ще дам първо думата на превозвачите, ако те искат, разбира се, имат готовност. Само ще помоля, който от съсловните организации желая на микрофона да се представи за протокола. Заповядайте, господин Горбачев.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Първо искам да благодаря на председателя на Транспортната комисия и на министъра на транспорта за това, че отново се възобновява дебата по отношение на мобилен пакет 1 и с няколко думи да представя позицията на голяма част от българския транспортен бизнес, свързани с новите предложения на австрийското председателство. Нашата позиция вижда как еволюира предложението на Европейската комисия от връщане, задължително връщане до дома на водача през задължително връщане на превозното средство до страната по установяване и вече имаме на лице предложение за задължително връщане и на водача, и на превозното средство в държавата по установяване, което освен, че е направено без оценка на въздействието, как ще се отрази върху различните държави членки, според нас е и изключително дискриминационно за страните от периферията на Европейския съюз. Ние считаме, че трябва да се даде възможност на водача сам да избира дали да се върне в страната по установяване или да ползва почивката си там, където той избере. За нас е недопустимо да се въвежда задължение гражданин на Европейския съюз да бъде в точно определено време на точно определено място. По отношение на тази разпоредба, ние считаме, че предложенията, които направи българското председателство, са приемливи и се надяваме, че българската страна, българските евродепутати, нашите представители в Европейската комисия ще отстояват този подход. По отношение на командироването на водачите, вече наблюдаваме съвсем нов подход. Тъй наречените двустранни превози. Забележете, уважаеми дами и господа народни представители, не говорим вече за общ европейски пазар. Говорим за международни превози между две държави членки на Европейския съюз, а тук въобще не споменаваме по какъв начин ще се извършват превозите между държава членка на Европейския съюз и трета държава, т.е. държава, която не е членка на Европейския съюз. Тук отново липсва оценка на въздействието и ще, според нас ще се даде конкурентно предимство на част от държавите, които не са членки на Европейския съюз. Поради факта, че те работят в по-голямата си част от времето с ЕКМТ разрешителни и те ще бъдат много по-конкурентно способни от нас. Също така, ние считаме, че предложението, което отправи българското председателство, когато България беше председател, беше приемливо и трябваше да се дискутира срок за престой в приемащата държава. Тук въобще не говорим за срокове, казваме, ако български превозвач извършва превози от България до някъде другаде, окей, Обаче, за да извършите превози между Германия и Франция, вие попадате в обхвата на директивата. Как сръбския, македонския, молдовския водач би могъл да бъде принуден да бъде в обхвата на директивата? Отново тези превозвачи ще получат конкурентно предимство пред българските превозвачи, а и не само пред българските, а от тези страни, които са от периферията на Европейския съюз. По отношение на хибридното правило, ние доста разсъждавахме какво би се получило по този начин. Ще го обясня с по-прости думи. Български превозвач товари стока за Испания. Той, за да се възползва от това хибридно правило, трябва да натовари 10 тона на превозното си средство, в Германия да натовари още 10 тона, които евентуално може да разтовари във Франция, да натовари други 10 тона от Франция и да стигне до Испания да разтовари 20 тона. В противен случай той попада под обхвата на директивата. Дами и господа народни представители, няма превозвач, който да си позволи да ни натовари превозното си средство. Те и в момента не стигат превозните средства, а ние под претекста, че видите ли, даваме възможност да се облегчи работата на превозвачите, им помагаме да се възползват от това хибридно правило. Даже както някои мои колеги споделиха, според нас това правило го е правил някой, който работи в пощите, защото става въпрос за пощенски пратки, сигурно. По отношение на въвеждането на новите тахографи, категорично българският транспортен бизнес е против дата 2022, респективно 2024 година. На фона на всичките тези разходи, които следва да направят превозвачите, допълнително преоборудване на превозни средства, които са закупени 2017 и 2018 година, след няколко години с нови тахографи, за нас е неоправдано. Всичките тези въпроси, по които ние изказваме нашето мнение, и тук ще използвам случай отново да благодаря за подкрепата и декларацията на Народното събрание, на Българския парламент по инициатива на Транспортната комисия за защита на националния интерес, защото българският транспортен бизнес счита, че това е национален интерес, национална кауза. Ние ще разчитаме на подкрепа от всички наши представители в Европарламента, в Еврокомисията, в лицето на министър Желязков и в ваше лице. Благодаря ви.
Благодаря. Други представители? Заповядайте. На микрофона и се представете за протокол.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги, уважаеми гости. Казвам се Димитър Димитров и съм изпълнителен директор на Камара на автомобилните превозвачи в България. Напълно подкрепям колегата Арабаджиев на всичко, което каза, ще се постарая да му повторя нещата. За нас пакет за мобилност едно е едно изключително голямо лицемерие от страна на Европейската комисия. Ще ви дам няколко гледни точки за това. Първоначално ми се обясняваше как, въвеждайки правило да извършваме неопределен и неограничен брой каботажни операции в рамките на 3 дни, било либерализиране на пазара. Сега, когато нещата са малко по-съпоставими, правилото остава същото, ни въвеждат едно ограничение от 14 дни, през което ние трябва да изчакваме, се вижда, че не е никакво либерализиране на пазара. Първо доказателство за лицемерие от страна европейските ни партньори. Ще вземем малко по-широка гледна точка. Пакет за мобилност 1, пакет за мобилност 2. Пакет за мобилност 2 при рестрикции към превозвачите на товарни транспорти. Там, където западните ни партньори имат по-слаби позиции в този сектор. И пакет за мобилност 2. автобусните превози, където западните държави са традиционно силен сектор. Там либерализираме пазара. Защото може и още по-широко гледна точка да вземем, когато в България нахлуваха, навлизаха вериги като Lidl, Kaufland и обясняваха как съвсем нормално е да фалират наши малки магазини, квартални, къде е по-малки, къде е по-големи. Това било конкуренция. Така се изграждат здравите фирми, това било добре за потребителите. Добре, българският транспортен сектор е изключително голям. Той е много по-голям, отколкото има нужда българската икономика. Това е една от причините, които ние работим в Европа. Значи чужди фирми могат да работят в България, защото е единен пазар. Но нас сега изведнъж се казва, ние не можем да работим в България, защото трябва да се постигнат някакви социални ефекти за водачите, да няма да се избегне социален дъмпинг, да се затворят ни пощенски кутии. С всичко това сме съгласни. Пощенските кутии обаче са собственост на граждани от Западна Европа. Ако тези граждани по един или друг начин заобикалят данъчно или каквото и да е друго законодателство, те са там. Тоест, компетентните органи в тези държави могат да предприемат всички действия, които сметнат за необходими. Що се отнася до социалните ефекти за водачите? Първоначално се казваше, водачите да се прибират на всеки 3 седмици, много промени имаше това изискване, у дома, защото не си виждали семействата, живели номадски живот и така нататък. Изведнъж обаче на западните фирми не ми излезе сметката, защото ако е български водач на немска фирма, също трябва да го прибира в България. Казаха, ще го прибираме в експлоатационния център. Какво социално има да го прибереме в една база, където има едни железа, т.е. камиони и едни служители, които най-вероятно работят там. Нищо социално няма в това. Затова нашето предложение беше, нека на всеки 3 или 4 седмици, въпрос на преговори е, водача да прецени къде иска да прекара почивката си. Ние нарушаваме с това изискване основополагащ принцип на Европейския съюз свободното движение на хора. На всеки 4 седмици даден човек да е някъде. Все едно ние сега всички тук на всеки 4 седмици трябва да бъдем на определено място. Не си го представяте. От друга гледна точка се кара правилото да се върне камион. Какво социално има на това да прибираме камионите като борба с пощенските кутии? Казвам ви каква трябва да бъде борбата с пощенските кутии. Нека да се види на хората, собственици на тези фирми, какво нарушават, какви закони нарушават. Ако трябва да бъдат променени правилата за уседност, не да се прибират едни камиони, които извършват празни курсове, даже се беше появило и задължението да влизат натоварени или да излизат с товар от страната на регистрация. Нещо, което българската държава и българските превозвачи няма как да го направят, тъй като отново ви посочвам. Нашия транспортен сектор е много по-развит, отколкото нашата економика. Благодаря.
Благодаря. Други? Да, заповядайте.
Уважаеми дами и господа, уважаеми господин министър, господин председател, уважаеми гости, казвам се Магдалена Милтенова, представлявам Конфедерация на автобусните превозвачи в България. Това, което всъщност аз бих искала да кажа е, че ние категорично подкрепяме становището по мобилен пакет 1, въпреки, че нашия проблем основно е мобилен пакет 2. Всичко, което до тук беше казано, абсолютно ясно очертава проблемите, пред които ние ще бъдем изправени, приемайки си мобилен пакет 1. И понеже тези неща наистина звучат абсурдно, както каза и колегата преди малко, съпоставяйки двата пакета, мобилен пакет 1 и мобилен пакет 2, ние имаме две абсолютно противоположни мнения и становища на колегите от Европейския съюз. Това означава, че в мобилен пакет 1 имаме пълна рестрикция, забрана за либерализация, защото това не е либерализация на пазара. И в същото време мобилен пакет 2, който цели да либерализира напълно автобусният превоз. Когато говорим за професията превозвач, тя обхваща превозите, сухопътните, на товари и стоки и на пътници. Следователно, ние не виждаме защо и какво налага прилагането на така нареченото различен аршин, както ние го наричаме в България, различна мяра в двата сектора. И тук може би ще бъде добре, господин министър, да предложим на колегите от Европейския съюз. Ние имаме изключително много хора, които работят за всички сектори, не само от България. От всички европейски страни работят в различни други страни, разбира се, на Европейския съюз. Всеки един от тях има нужда да се прибере при семействата си. Ми да предложим на всеки 4 седмици всеки един чужд работник в Европа да се прибира за сметка на работодателя си в страната, в която трябва да отиде. Защото каква е логиката, когато човек упражнява професията шофьор, да трябва да се прибере, а когато един човек работи на полето в Германия или в Гърция или където и да било, да не може да се прибере на всеки 4 седмици в дома си при семейството си. Тук говорим наистина за абсурдни неща, които трябва да бъдат премислени. Категорично подкрепяме становището на колегите. Те винаги ще имат нашата подкрепа в тази позиция. Ние също ще имаме необходимата нужда от подкрепа, когато говорим и за мобилен пакет 2, защото той пък ще ни изправи пред други предизвикателства. Но факт е, че по този начин имаме дискриминация на пазара, което за нас е сериозен проблем. Факт е, че се нарушават основните принципи на договор за функциониране на Европейския съюз. Нарушават се принципите на свободно движение на стоки и услуги, на хора също, както и се нарушават основни права и свободи на хората, защото един водач на автобус, да кажем, във времето си за почивка може да реши, ако времето му за почивка е във Виена, той може да реши да остане, да разгледа града, да се наслади на забележителностите, ако е във Франция да отиде да разгледа Лувъра и така нататък. Така че ние не можем да задължим хората на всеки 4 седмици задължително да се прибират в мястото си на домуване или в експлоатационния си център. Така че, пак казвам, ние категорично подкрепяме становището както на Министерство на транспорта, на парламента, на колегите от товарните превози и наистина смятаме, че трябва въпросът да бъде решен, така че да няма дискриминация на пазара, на стоките, на услугите и най-вече на хората, които извършват тази дейност. Благодаря.
Благодаря ви. Други желащи от колегите? Не виждам. Народните представители. Отношение. Преводачите си го казах. Колеги, аз само да ви препомня дебата, който водихме още първи път, когато влезе така наречения пакет мобилност 1. Обстановката беше доста по-нажежена и не можахме да намерим наистина принципите на свободно движение на хора, капитали и услуги, на солидарност, на един принцип на пазара, както се казва, не можахме да намерим в тези предложения. Не разбрахме тогава, не разбираме и сега какво е социалното да върнеш камион. Шофьора някак си ще обясним, че има нещо социално да го върнем, за да не нарушаваме неговите права. Да, трябва да защитаваме техните права. Връщането на камиона няма нищо социално. Не знам от кога камиона има потребност да бъде социализиран. След това, това допълнително замърсява околната среда, защото връщаме един камион извън неговия график. Допълнително натварваме трафика, пускайки го обратно по пътищата, без да има тази причина. При моите срещи, които направих в името на транспорта, не получих никъде логично обяснение за това. В крайна сметка отговора беше протекционизъм. Да, бе, България е част от Европейския съюз и българският бизнес е част от европейския бизнес. Протекционизъм за един, а не и за общия пазар или за общия Европейски съюз. Тук като че ли се разминават общите ценности, които ние имаме. На въпроса, който поставих, е превозвачите как се справяме с третите страни, а отговор няма. С двустранни, с тристранни споразумения няма логика, обаче те да ги подпишат с нас или с когото и да е било в Европейския съюз. Организацията по отношение на каботажите, на почивките, при условие, че няма тази готовност с паркингите, с условията, които са залегнали в тези рестриктивни мерки,
също звучат от една страна нелогично и от втора страна някакси много анти-българи, анти-европейска България. Този дебат сме го водили и не на последно място за това да защитят социалните права на шофьора. Разбира се, ние също не изключваме това. Но само един пример ще ви дам, уважаеми колеги. При една статистика, която излезе, ако не се лъжи миналата седмица, някъде около 2,3 милиона от работещите българи получават доходи до 1000 лева или 500 евро. Между 500 и 1000 евро още 400 хиляди и се получава една цифра около 2 милиона и 700 хиляди. Оказва се, че българските шофьори са в тази високата категория на по-трудоспособните. Разбира се, това е неблагодарен труд, не са в семействата, не са в родината си. Но за сметка на това ще дам пример с работниците, българските работници и служители, които са заети в отрасъла на автомобилостроението в България и производството на части за чуждите компании. В България има фирми, които произвеждат периферии, модули за части на автомобилите, за Opel, за Ford, за Mercedes. Да ви кажа ви, поне по статистиката, колко е тяхното възнаграждение. Около 300 евро, уважаеми колеги. Около 300 евро. Ако ще изравняваме стандарта за едните, защото това беше едно от предложенията, трябва да изравним и на другите работници. Този двоен аршин никак не приляга на европейската идея и на европейската ценност. Затова и за нас този дебат тук е толкова болезнен. И не на последно място, ако не ме лъже паметта, транспортния сектор съставляваше около 14-15% от БВП. Това означава едно огромно перо, да ни кажа едно от най-големите пера в българския бюджет и въобще българската държава. Тук принципа на солидарност, на кохезионната политика или политиката по това да се изравни с стандартите на солидарност, отстъпва твърде много, защото това ще бъде удар по цяла България, ако се по този начин не се защити или ние не успеем да защитим интереса. Той не е само интерес на превозвачите или на транспортния сектор. Това е интерес на цяла България. Ние го разбираме, затова и тази единна позиция на Народното събрание на парламента и на нашите евродепутати и смятам, че ще продължи така. Но надявам се това да е позиция и на Европейската комисия, нали, на Европейския парламент. Защото очаквания ефект, че поставяйки тези рестриктивни мерки срещу български бизнес, ще бъде защитен на страните от Централна Европа, ако направим по-задълбочен анализ, няма да се получи. Освен, че за товароподателите или тези, които наймат транспортните фирми, за тях, че ще се увеличи услугата, което означава, че тези фирми всъщност ще намалят своята конкурентна способност. На въпроса как ще се борим с третите страни, които няма да спазват тези регулации, също нямаме отговор. А социалният ефект, може би, който ще се получи в България, вече е последна грижа, но за нас тя е и първа. Затова този дебат ще продължи и се надявам, че Европейската комисия отново ще приеме тези наши аргументи, както на превозвачите, така и на България като цяло и това, което изложи министъра, и ще се съобрази. Благодаря ви, господин Расмусен. Желаете ли да вземете думата? Заповядайте. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата.
Thank you, Mr. Chairman, Mr. Minister, members of Parliament.
Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, народни представители. Благодаря, господин министър.
Thank you for thank you for inviting the commission. It is very interesting for us to be part of these discussions and to hear the views of the sector directly in these meetings.
Благодаря ви много, че поканихте представител от комисията. За нас е много интересно да присъстваме в тези обсъждания и да чуем становището на хора от сектора.
as well as, of course, the political considerations and the importance of the transport sector for the economy, which I understand is very big in Bulgaria.
Интересно ни е също така да чуем и политическите съображения и да разберем каква е тежестта на транспортния сектор в България, колкото разбирам, той е важна част от българската економика.
I would like to remind that the Commission tabled a proposal which is more than a year ago now. Discussions have advanced. We have an Austrian compromise proposal on the table, which is the basis for our discussions today.
Искам да припомня, че комисията направи предложение преди около година. Водят се дискусии. Сега австрийското председателство направи компромисно предложение и то всъщност е основата за настоящите разисквания.
I'd like to say a few words about the Austrian compromise proposal. It seems that from the discussions in the Council Working Group an agreement is forming around of some of the proposals of the Austrian presidency.
Бих искал да кажа няколко думи за компромисното предложение на австрийското председателство. Изглежда от обсъжданията в работната група на съвета, че се оформя споразумение по отношение на някои аспекти от предложенията.
And as the minister described, it is the intention of the Austrian presidency to have a general approach, meaning an agreement in the council in December already.
И както посочи и министърът, австрийското председателство възнамерява да се постигне консенсус на съвета през декември.
It is very important to keep this in mind because very soon we are likely to have an agreement on the mobility package. And of course, in this context, Bulgaria needs to be able to find itself and as you said, rightly so, protect your interests.
Добре да имаме предвид това, че скоро е възможно да има съгласие по отношение на австрийските предложения и България трябва да има предвид това, за да защити интереса си.
If you allow, I would like to talk about some of the elements of the Austrian proposals. If I start with the posting, there is indeed a new proposal on the table from the Austrian presidency, which is built on what is called the split model, which indeed is based on operations, bilateral operations and cross-trade operations.
Искам да спомена някои от елементите на австрийското предложение. На първо място, командироването на работниците. Наистина има много предложения в страна на австрийското председателство и то се основава на така наречения разделен модел, т.е. разграничават се два вида операции, двустранните и крос, така наречените крос-трейд.
So it is true that there has been no impact assessment made of this proposal, but if you look at the proposal, you will see that a lot of transport will be exempt from posting. The bilateral transport will be exempted, and also the transit operations when you do cross-trade.
Вярно е, че няма оценка на въздействието на това предложение, но ако то се разгледа по-внимателно, ще се види, че голяма част от транспортните операции са изключения. Например, такива изключения има по отношение на двустранния транспорт или пък на транспорта, който е само в транзит.
So it seems that most member states accept this new model that Austria has put on the table and that this could become the agreement. But it is true that there are still some details that need to be discussed with this model.
Изглежда, че повечето държави членки приемат новите предложения на австрийското председателство и е вероятно да има споразумение в това отношение, но е вярно, че някои от детайлите все още трябва да се уточнят.
Now, sleeping in the cabins, which is also a very important topic for Bulgaria, as you know, it is not possible to take the long rest in the cabins today. The Austrians are proposing that it will be possible if you are parked on a safe and secure parking, and during a transition phase, you can sleep in the cabin if it's a newer model of a truck that the company is having.
По отношение на спането на шофьорите в кабините. Това е изключително важно за България. Както знаете, в момента това не е възможно. Но с австрийското предложение това би било възможно, ако Камионите са на безопасен и охраняем паркинг, а при транзитното преминаване това би било възможно, ако става дума за нови превозни средства.
There are still a number of member states that are against this derogation and this possibility to sleep on parkings or in trucks.
Все още има някои държави членки, които са против тази дерогация, против това изключение, което предвижда шофьорите да спят в кабините.
But it seems as if there could be an agreement on at least the possibility to sleep in safe and secure parkings.
Но изглежда, че има съгласие поне по отношение на предложението шофьорите да могат да преспиват на сигурен и охранен паркинг.
Return to home has also been discussed here today. The Austrian presidency has proposed that not only the driver but also the truck has to return home every 4 weeks.
По отношение на връщането от дома, това също се разисква днес тук. Австрийското председателство предлага не само шофьора, но и камиона да се връща от дома.
Many member states question the return of the truck.
Много държави членки поставят под въпрос връщането от дома на камиона.
So the way we see it at the moment is that a compromise may be found on the return of the driver. And to be defined, of course, with which interval, so after how many weeks.
Според нашите виждания би могло да се постигне компромис по отношение на връщането от дома на шофьора, като трябва да се уточни на какъв интервал да се връща той.
On cabotage, the Austrian presidency has proposed to go back to the current rules, which are 3 operations in 7 days.
По отношение на каботажа, австрийското председателство предлага връщане към настоящите правила, т.е. 3 операции в рамките на 7 дни.
This is different from the commission proposal, which proposed to give the possibility for unlimited cabotage within a certain number of days.
Това се различава от предложението на комисията. Комисията предлагаше да има неограничен брой операции по каботаж при определен брой дни.
And on top of that, the Austrian presidency has added a cooling period, a very long period of 14 days.
И освен това, австрийското председателство въвежда и този период за почивка 14 дни.
Well, many member states question the cooling period, and I think it is likely that this cooling period will be reduced.
Много държави членки поставят под въпрос този период от 14 дни и мисля, че има вероятност той да бъде променен.
On the tachograph, which is a central element for controlling the proposals, the Austrian presidency has proposed that the new tachograph has to be installed by 2024 in all vehicles.
По отношение на тахографите, които са основен елемент за контрол, австрийското председателство предлага те да се инсталират във всички камиони до 2024 година.
The commission has had meetings with the tachograph manufacturers. And we have now established that we do not need to change the tachograph anymore. So if you have a new vehicle, you do not need to change the tachograph, you simply need to update the software of the tachograph.
Комисията имаше срещи с производителите на тахографи и за момента установихме, че при новите превозни средства не е необходимо да се сменят тахографите, а единствено да бъде обновен софтуерът.
This will, of course, make it a lot cheaper to update the tachograph, and it will also make it a lot faster than we thought in the first place.
Разбира се, това означава, че целият този процес ще бъде и по-евтин и по-бърз.
So let me conclude. We understand that this is extremely important for Bulgaria. As I said in the beginning, we may be close to an agreement in the council.
За заключение искам да кажа, че ние напълно разбираме, че това е изключително важна тема за България и, както казах, мисля, че сме близко до постигане на споразумение в съвета.
And it is indeed now that Bulgaria has to enter into the discussions and define what Bulgaria really wants and where compromises can be made.
И сега е точният момент България активно да участва в разискванията, да определи точно какво иска и да посочи къде евентуално може да се намери компромис.
This is a big package, there are many proposals and everybody needs to give and take a little bit to reach a compromise.
Това е един голям пакет, в него има много предложения, така че трябва всеки да, да отстъпи, да даде по нещо и да се откаже от нещо, за да се постигне компромис. Благодаря ви много за вниманието.